Mr Cadno Campus gan Roald Dahl. Cyfieithiad gan Elin Meek.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
I Olivia. Gan gyflwyno, Mr Cadno, Mrs Cadno, y Cadnoed Bach, Mochyn Deiar, Bogus, Bunts a Bean. Un, y tri ffermwr. I lawr yn y dyffryn roedd tair fferm. Roedd perchnogion y ffermydd hyn wedi gwneud yn dda. Roedden nhw'n ddynion cyfoethog. Roedden nhw hefyd yn ddynion cas. Roedd pob un o'r tri mor gas a chryntachlyd ag unrhyw ddynion y gallet i gwrdd â nhw. Eu henwau oedd Bogus y ffermwr, Bunts y ffermwr a Bean y ffermwr. Ffermwr ieir oedd Bogus. Roedd e yn cadw miloedd o ieir. Roedd e'n anferthol o dew. Roedd hyn oherwydd ei fod yn bwyta tri chyw iâr a thwm plenu drostyn nhw i gyd i frecwast, i ginio ac i swper bob dydd. Ffermwr hwyaid a gwyddau oedd Bunts. Roedd e'n cadw miloedd o hwyaid a gwyddau. Rhyw fath o gorach boldew oedd e. Roedd e mor fyr byddai ei un wedi bod o dan y dŵr ymhen bas unrhyw bwll nofio yn y byd.